Jack London, Colț alb, partea 5-a, capitolul 2. Țara de jos. Colț alb coborâ de pe vapor la San Francisco. Era înmărmurit. În adâncul ființei lui, dincolo de orice proces rațional sau act conștient, el asociase puterea cu divinitatea. Și niciodată oamenii albi nu i se păruseră zei atât de luminați cum i se păreau acum când pășea pe caldarâmul încins din San Francisco. Colibelor de lemn pe care le cunoștea le luaseră locul clădirii uriașe. Străzile erau pline de primejdii, trăsuri, căruțe, mașini, cai puternici de povară care trăgeau camioane enorme și monstruoase. Tramvaie electrice sunau și zornăiau prin mijlocul străzii, scrâșnindu-se amenințarea lor încăpățânată a idoma râșilor pe care îi cunoscuse odinioară în pădurile nordului. Toate acestea erau manifestări ale puterii. În toate și în dărătul tuturor acestora se afla omul, cârmuind și supraveghind, exprimându-se pe sine ca de obicei, prin dominația lui asupra materiei. Era ceva grozav, amenințător. Colț alb părea înspăimântat. Îl cuprinse teama. Așa cum pe vremea copilăriei lui fusese făcut să simtă cât era de mic și de neputincios, în prima zi, când venise din Vild în tabăra lui Castor Cenușiu, tot astfel acum, deși în plină putere, se simțea mic și slab. Și vai cât de mulți zei erau, iar furnicarul acesta al zeilor îl amețea. Vuietul străzii îl asurzea, îl înnebunea această grozavă și nesfârșită agitație și mișcare din jur. Simțea mai mult ca oricând că depinde de dascălul iubirii pe ale cărui urme călca acum și pe care pentru nimic în lume nu l-ar fi scăpat o clipă din ochi. Lui Colț alb nu era însă hărăzit să aibă despre oraș decât o viziune de coșmar, o experiență ca un vis urât, ireal și teribil, care mult timp după aceea îl va urmări în visele lui. Stăpânul îl sui într-un vagon de bagaje, unde îl legă cu un lanț într-un colț printre grămezi de cufere și valize. Acolo puterea o deținea un zeu scund și musculos. Acesta a zvârlea cu mult zgomot lăzi și cutii pe care le tăra pe ușă înăuntru și apoi le trântea peste grămada sau le arunca afară prin ușă, lovind și izbind cu ele, iar alți zei care le așteptau jos le prindeau. Și în acest infern al bagajelor, Colț alb stătea părăsit de stăpânul lui. Sau cel puțin așa credea el, până ce mirosi alături sacii de pânză cu hainele stăpânului și se puse să le păzească. Era și timpul să vii, mormăi zeul vagonului, un ceas mai târziu când Whedon Scott apăru în ușă. Câinele ăsta al dumitale nu mă lasă să mă ating de lucruri. Colț alb ieși din vagon. Era surprins. Orașul de coșmar dispăruse. Vagonul nu fusese pentru el decât o oda într-o casă și când intrase în oraș, lumea se grămădise în jurul lui. Între timp, orașul dispăruse. Nu-l mai asurzea zgomotul lui. I se întindea înainte un ținut surâzător, cu soare plin de strălucire, o atmosferă ce te îmbia la lâncezeală. Numai că nu a avut timp să se minuneze de această transformare. O primi și pe aceasta cum primea toate faptele și manifestările de neînțeles ale zeilor. Așa era felul lor. Îi aștepta o trăsură. Un bărbat și o femeie se apropiară de stăpân. Femeia își desfăcu brațele și apoi le încrucișă pe după gâtul stăpânului, un gest dușmănos. În clipa următoare, Whedon Scott se deprinse din îmbrățișare și se apropie de Colț alb, care mâria de parcă ar fi fost un diavol furios. "Nu-i nimic, mamă," făcu Scott în timp ce îl ținea strâns pe Colț alb și încerca să-l liniștească. "A crezut că ai de gând să-mi faci vreun rău și el nu poate îndura așa ceva." "Nu-i nimic, o să se deprindă el, curând." Și între timp, cum am să pot să-mi alind fiul doar atunci când câinele lui nu o să fie pe aproape? Râse ea, deși se făcuse albă ca farul și se simțea rău din pricina sperieturii pe care o trăsese. Se uită la Colț alb care mâria, se zbârlea și o privea cu răutate. Trebuie să învețe. Și va învăța fără întârziere, zise Scott. Începu să-i vorbească lui Colț Alb cu blândețe până ce îl potoli. Apoi, glasul lui deveni mai poruncitor. Jos, culcat! Acesta era unul din lucrurile pe care Colț Alb le învățase de la stăpânul lui și dădu ascultare, deși se culcă în silă și îmbufnat. Acum, mamă! Scott își deschise brațele ca să o primească, dar nu-și luă ochii de la Colț Alb. Culcat, îi porunci el, culcat! Zbârlindu-se tăcut, pe jumătate ghemuit în timp ce se ridica, Colț Alb se lăsă înapoi și urmări repetarea gestului dușmănos. Sacii cu haine fură aruncați în trăsură, zei străini și dascălul iubirii se suiră și ei, iar Colț Alb o porni pe urma lor, când conind atent după ei, când zbârlindu-se la cai ce alergau. Căuta să le atragă atenția că ele de față și că veghează să nu îi se întâmple vreun rău zeului pe care îl trăgeau cu atâta iuțeală peste întinderea aceea. După un sfert de ceas, trăsura trecu printr-o intrare de piatră și apoi printre două rânduri de nuci ce se bolteau deasupra drumului înălțându-se. De o parte și de alta se întindeau pajiști, iar suprafețele lor mari erau presărate aici și colo cu stejari voinici, cu brațe lungi puternice. Nu departe de acolo, pajiștile cu fânețe arse de soare păreau bronzate, aurii, contrastând cu verdele proaspăt al ierbii îngrijite. Iar mai departe erau dealurile roșcate și pășunile de munte. La capătul pajiștei, pe primul dâm de la marginea văii, se zărea o casă cu terasă, mare și cu multe ferestre. Colț Alb nu prea a avut când să vadă toate acestea. Trăsura abia intrase pe moșie când îl și atăcă un câine ciobănesc, cu ochi scăpărători și cu botul ascuțit, pe bună dreptate indignat și plin de mânie. Stătea între el și stăpânul lui, despărțindu-l. Colț Alb nu mări amenințător, dar părul i se zbuli pe trup în timp ce porni tăcut la asaltul ucigaș. Dar asaltul n-avea să fie dus până la capăt. Se opri pe neașteptate, stângaci, cu picioarele dinainte țepene, încordându-se împotriva avântului care îl ducea înainte. Aproape că se așeză jos, până într-atât dorea acum să se ferească de atingerea acelui câine pe care fusese cât paci să-l atace. Era o cățea și legea rasei lui punea între ei o barieră de netrecut. S-o atace ar fi însemnat nici mai mult, nici mai puțin decât o încălcare a propriului lui instinct. Nu același lucru se întâmplă însă și cu cățeaua. Fiind femelă, ea nu avea un asemenea instinct. Pe de altă parte, fiind câine ciobănesc, frica ei instinctivă de vil și mai ales de lup era neobișnuit de puternică. Pentru ea, Colț Alb era lup, tâlhar din moș strămoș, care prădase turmele ei încă din acele vremuri în care oile au fost adunate în turmă pentru prima oară și au fost păzite de vreunul din străbunii ei necunoscuți. Așa că atunci când Colț Alb renunță să mai atace și rămase locul înțepenit, cu gândul să ocolească ciocnirea, sări ea la el. Colț Alb mârâi fără voie când îi simți dinții înfigându-se în umăr, dar nu făcu nicio încercare să o muște. Se dădu înapoi conștient cu picioarele țepene și încercă să se ferească de ea. Sărea când într-o parte, când într-alta, se ghemui, se învârti în jurul, zadarnic însă. Cățeaua era mereu între el și drumul pe care voia să-l apuce. Aici, Colly, strigă străinul din trăsură. Whedon Scott râse. Nu-i nimic, tată. E o bună disciplină. Colț Alb are multe de învățat și e foarte bine ca și început. O să se obișnuiască. Trăsura o porni, iar Colly îi ținu din nou calea lui Colț Alb. El încercă să o întreacă, depărtându-se de drum și gonind prin pajiște. Dar ea alergă în cercul interior, mai mic, și erau mereu prezentă, înfruntându-l cu cele două șiruri de dinți strălucitori. Colț Alb dădu ocol și făcu cale întoarsă, traversă drumul apucând-o pe cealaltă pajiște și din nou ea îi ținu piept. Trăsura gonea, ducându-l pe stăpânul lui cu ea. Colț alb o zări dispărând printre copaci. Situația era disperată. Încercă din nou să facă un ocol. Cățeaua se ținu după el, alergând cu repeziciune, apoi deodată Colț alb se întoarse spre ea. Era un vechi vicleșug de-a lui pe care îl folosea la bătaie. O izbi zdravăn cu umărul, nu numai că o dădu peste cap, dar acum, cum alergase repede, ea se rostogoli, căzând când pe spate, când pe o parte, zbătându-se să se oprească, agățându-se cu picioarele de pundiș și scoțând un urlet ascuțit în care își plângea mândria rănită și revoltată. Colț alb nu așteptă. Drumul era liber și nici nu dorea altceva. Cățeaua se luă după el, fără să-și curme o clipă urletul. Drumul se deschidea acum drept și acum era vorba de o fugă adevărată. Colț alb avea ce să o învețe. Ea alergă ca o smintită, ca o pucată, încordându-se la maxim cu o strădanie vizibilă la fiecare săritură. Colț alb însă îi scăpa mereu pe nesimțite, fără niciun efort, alunecând deasupra pământului ca o nălucă. Pe când dădea o colcase spre poarta cea mare, nimeri peste trăsură. Aceasta se oprise și stăpânul tocmai cobora. În clipa aceea, cum era încă în plină viteză, Colț alb își dădu seama că, într-o parte, se pornise un atac brusc împotriva lui. Dușmanul era un ogar care se năpustise asupra-i. Colț alb încercă să-i țină piept. Gonea însă prea tare și ogarul era prea aproape. Fu lovit într-o parte, dar avântul cu care gonea era atât de puternic și lovitura atât de neașteptată, încât Colț alb se trezi la pământ, dându-se peste cap. Ieși din învălmășeală cu o grimasă de răutate și cu urechile lipite de cap, cu buzele și nasul îngrețite, clămpănind cu dinții în gol și în clipa în care gâtlejul ogarului scăpase cam prin minune de colții lui. Stăpânul venea de grabă, dar era încă departe. Coli fucea care îl scăpă cu viață pe ogar. Înainte ca Colț alb să fie apucat să sară și să dea lovitura mortală, sosi Coli. Fusese trasă pe sfoară și întrecută la alergătură, ca să nu mai vorbim că fusese dată peste cap, fără rușine, în prundiș. Venea cu o furtună. O furtună izvorită din mândria revoltată, dintr-o mânie lesne de înțeles și dintr-o ură instinctivă față de acest tâlhar al vildului. Îl izbi pe Colț alb în unghi drept, pe când el se pregătea să sară și, din nou, Colț alb se trezi dobor la pământ, dându-se peste cap. Stăpânul îl ajunse în clipa următoare și l-apucă cu o mână pe Colț alb, în timp ce tatălui chema câinii. Frumoasă primire, n-am ce zice, pentru un biet lup singuratic din Arctica, spuse stăpânul, în timp ce Colț alb se liniștea sub palma lui mângâietoare. Dar când el pe lume n-a fost doborât de pe picioare decât o singură dată, și iată că acum, în 30 de secunde, a fost rostogolit de două ori. Trăsura plecase, iar în casă apărură alți zei străini. Unii se țineau respectos la distanță. Doi dintre ei însă, două femei, săvârșiră actul acela vrășmaș, agățându-se de gâtul stăpânului. Dar Colț alb începu să îngăduie acest lucru. Nu părea să însemne ceva rău, iar zgomotele pe care zeii le făceau nu aveau nimic amenințător. Îi arătară și lui bunăvoință, numai că el îi ținu la distanță cu un mârâit, ceea ce de altfel făcu și stăpânul cu vorba. În asemenea împrejurări, Colț alb se lipea de picioarele stăpânului, care îl bătea ușor cu palma pe cap, liniștindu-l. Când porunci Dic culcat, ogarul care urcase treptele se culcă pe o parte în prag, continuând să mârie și să-i arunce priviri întunecate nepoftitului acestuia. Coli fusese lăsată pe seama uneia din femeile zeilor, care o prinsese cu brațele de gât, alintând-o și mângâind-o. Cățeaua părea însă tare încurcată și era supărată foc, gemea furioasă, jignită, că se îngăduise prezența acestui lup și convinsă că zeii făceau o greșeală. Zeii, toți câți erau, urcară scările ca să intre în casă. Colț alb nu se deslipea de stăpânul lui. De pe pragul unde era, Dic mârâi. Colț Alb, care suia scara, se zburli, răspunzând și el printr-un mârâit. Ia-o pe Coli înăuntru și lasă-i pe ăștia doi să se bată până s-or sătura, fu de părere tatălui Scott. Au să se împritească până la urmă. Numai că după aceea, ca să-și dovedească prietenia, Colț Alb o să trebuiască să meargă la mormântare, râse stăpânul. Scott tatăl privi cu neîncredere mai întâi spre Colț Alb, apoi spre Dick, iar în cele din urmă spre fiul său. Vrei să zici că... Whedon dădu din cap. Întocmai. L-ar omorâ pe Dick într-un minut, cel mult două. Apoi se întoarse către Colț Alb. Hai, lupule, tu trebuie să intri în casă. Colț Alb urcă treptele, străbătând culoarul cu pași țepeni și cu coada încremenită în sus. Nu-și lua ochii de la Dick, păzindu-se de un atac dintr-o coastă, gata să se apere împotriva oricărei manifestări sălbatice a necunoscutului care se putea năpusti asupra lui din casă. Dar nimic de care să se teamă nu se năpusti asupra lui din casă. Și când ajunse înăuntru, îi scodi cu grijă în jur, căutând acel ceva, dar fără să-l găsească. Apoi se culcă cu un mârâit de mulțumire la picioarele stăpânului, urmărind cele ce se petreceau, gata în orice clipă să sară în picioare și să lupte pentru viață împotriva spaimelor pe care le simțea el că trebuie să pândească ca o cursă sub podeaua locuinței.